装好的
这个女巫
没呀、
啊、睡不了了那才没去的那个耍的热不热哦导演我俩的千不三这个用睡不定把手的感觉说到别人出现的上班没的是他不是上面是一个道路在给人这种的运动时间说二的老好的这这里哎你的所有所有的所有的事情你看我们的云南我看我们的那些什么我还有用是可以etc. etc. 我一直啊给你后我们一直在的还得我们我får midle til dere og så har jeg lavet den som den anbefalt litteraturliste så det masse bedre kan få hvis dere trenger det ok, og det formålet mitt det jeg ønsker også for religionspsykologi inn og det som en mainstream og som en kurs det noen her som går på profesjonsstudie nesten hele gjengen, ikke noe og der håper jeg også å få til at det blir et kurs om det er valgfritt da men at det som skal bli kliniker bør ha litt peiling på religiøs tro og hva slags betydning det kan ha både for normale og unormale er tror jeg veldig, veldig viktig særlig nå som er litt et mål i kulturelt samfunn så finner vi jo at om mange så er vi faktisk i minoriteten når du ser på hele kloden Vesten i Europa er det minst er den mest sekulære delen av hele kloden ok, så da vet dere det la oss da se litt på en takk ja, jeg skulle kunne så hva religionspsykologi? Prøv å si noe om det. Hva religion? Hva spiritualitet? Ikke sant? Vi kunne snakke i to timer om hva noe enkelt av disse tingene. Og så vil jeg legge til sånn, hva psykologi? Og når jeg var student i psykolog, så var liksom definisjonen at psykologi skal kunne beskrive og forklare og predikere menneskets atferd. Og da er det jo ikke så, er jeg vel ikke så veldig gal når jeg sier at jeg synes jo da religiøs tro kan ha ganske mye hvis det er psykologiens oppgave. Ok? Så er jo dette noe som har universelt med mange, mange mennesker å gjøre. Og tro har med alle mennesker å gjøre, som Sindre sa, enten du ateist, eller du tror, eller teist, tror du på en gud, eller på flere guder, så blir det faktisk likestilt at det har med tro å gjøre. Du tror på evolusjon, eller du tror på at Gud skapte verden på 7 dager, begge har med tro å gjøre. Ok, og så er spørsmålet, er interessen for religion i dag nedadgående, eller hva tror dere? Nedadgående, oppadgående, som før. Hva deres inntrykk? Du nikket, du tenkte nedadgående. Ja, en som tror nedadgående her. Alle gjennom med det. Jeg vet ikke, jeg ville tro motsatt.
Litt ja. Vår følelse at den er jo i Europa kanskje, men i resten av verden eller, den hører liksom om andre kontinenter, Sør-Amerika og Afrika og sånt, og det hvor det er.
Mer det her, at det er oppadgående der. Jeg tror det, ja.
Kanskje interesse for religionen er oppadgående, men interesse for spiritualitet er oppadgående.
Spiritualitet er absolutt oppadgående. Du hører nå ganske mange som vil si jeg er ikke religiøs, men jeg er spirituell. Og da er det jo spørsmålet hva de mener med det. Altså, i USA så har jo det vært sett på som et stort sett mye mer religiøst samfunn over svær, svær verdensdel da. Det er sant hvor majoriteten tror på Gud. Det er jo 90% liksom i USA. Og i Norge så var det i 2004 Anders Holmestad, men da har du hørt. Så var det liksom 47% i Norge som lavere. Ok, men så synes jeg det har svingt opp igjen. Det var i 2004, prosent fra 2004 i 2008. så var i Aftenposten et innlegg om at det var 68% av nordmenn som hadde en slags type tro på Gud. Her så det også en norsk undersøkelse om pasienter, skizofrene pasienter, hvor mye plass er borte, hvor det ble som, liksom som vanlig, fordi Danvold, etter alt, det er i hvert fall kommet med, de forsket på 31 pasienter med skizofreni spektrum, og da fant de at 75% av disse pasientene, nå var ikke det en stor gruppe da, men dog, ikke sant, de trenger jo mer forskning, 75% sa at de trodde på Gud, og 78% trodde på et liv etter døden, 74% rapporterte at de opplevde Guds nærvær i ganske sterk grad, og 42% nevnte de hadde opplevelse av guddommelse ledelse, og 74% mente at tro er en støtte, og i motsetning til 13% som sa det var en byrde. Okay? Så hva kan vi kompilere, hva henter det på? Jeg sier det må jo bli replikert. Så kan man jo si at det stort sett virket som det var en støtte for disse pasientene. Og da er det jo viktig at terapeuten bruker den støtten.
Okay? Så hvis du har en terapeut som kanskje ikke tror på Gud og ikke vil forholde seg til det, så kan det gå glipp av et bedre forhold til pasienten.
Ok? Så Danmark, igjen på en konferanse jeg var på, han påpekte at fordi skizofreni, for dere som skal bli klinikere, er kulturavhengig, så kan det være en terapeutisk utfordring å kunne skille mellom hva som er sykt og hva som er ikke sykt. Så, når du har en psykotisk pasient, ja, hvordan skal du vite om en mystisk opplevelse? Er den psykotisk, eller er den virkelig? For det er mange såkalt normale som vil fortelle at de har hatt disse mystiske opplevelsene. For eksempel hørt Guds røst, fått en sterk ledelse, eller følt Guds nærvær. Okay? Så det er viktig som terapeut å forstå den personlige betydningen for den enkelte pasienten da, av deres livssyn og tro hva det nå enn er. Okay? Så viser det jo da forskning at i samfunn der man ser det som verdifullt å ha andre erfaringer, så får folk med skizofreni-diagnosen en bedre prognose enn i vestlig samfunn, hvor det ikke er sett på så positivt som i noen andre samfunn. Så, og en bok som jeg anbefaler å ha en referanseliste av Isabel Clark, hun mener at i vårt samfunn, fordi vi vet såpass lite, er så uoppåndet i områder når det gjelder spirituelle opplevelser og erfaring, så gjør jo det at en person som har psykoser og kanskje også åndelige opplevelser føler seg veldig isolert, ekstra spesiell. Okay, og Norge, når du sier nedadgående, så er det jo Norge sett på som Vesteuropas minst religiøse nasjon i 2005. Men vi kan jo si at prinsesse Märtha selger jo ganske bra med englebøkene sine, og Småsamannen, var det ikke det så i Aftenposten, og regnes som nærmest en helligdom i Norge, så det er jo ikke bare negative til mer spirituelle temaer. Så i 2008 så stod jo Aftenposten at religionen er over oss igjen. Solen sa jo noe tilsvarende, at Gud er tilbake. Og han påpekte da spesielt at i alle landene hvor jeg involvert, så står tro veldig sentralt. Så han sier at det vanskelig i Norge, fordi for mange folk her, så i hvert fall i hverdagen, så spiller ikke troen noe særlig. Det jo fremdeles mange som mister seg i kirken, blir begravet i en kirke, døpes i en kirke, men liksom i hverdagen så har ikke nødvendigvis Gud så stor plass. Ok, la oss sette, det jo definisjoner, det jo egentlig drittkjentlig, men det kanskje litt nødvendig for at vi skal prøve å bli litt enige om hva vi snakker om det. Så ordet religion kommer fra det latinske religio, og vanligvis oversatt med en obligasjon eller et bånd som binder. Jeg og Fontana, jeg har det også som en anbefalt bok for dere, påpeker at i The Oxford English Dictionary så er religion, definisjonen på religion, en menneskelig anerkjennelse av at det noe super overnaturlig makt, og da spesielt hvertfall kristne er det jo med en personlig gud, som, eller noen har jo også flere guder de tror på, som krever og er verdig for lydighet og tendelse. Det jo en teistisk betydelig gud. Andre definisjoner på religion. Gils og Wikstrøm, det en svensk bok om religionspsykologi som jeg anbefaler for dere som leser skandinaviske språk, at religion det som gir oss symboler og ritualer, og som har med å tolke hva meningen med vårt liv. Ok? Og det skaper en ramme rundt forskjellige fenomena eller opplevelser som vi ikke kommer unna, for eksempel som døden, og de fleste av oss går gjennom noen lidelser. Okay? Og da jo, og ondskap, sant? Jeg har jo noen svar og noen rammer for det. Enda en definisjon, noen de har jo mye som overlapper, av Batson i 1993, og han påpeker jo også det opplevelsen av å være levende og spørre hvor, liksom, hva meningen, hvorfor lever jeg, hva meningen, og at vi som mennesker også bevisst på at vi skal dø. Hvertfall mange, noen greier vel å unngå også den bevisstheten. Svarer deg en stor bok, han fikk vel Pulitzer-prisen for boken Ernest Beck, Becker, The Denial of Death. Han var en neo-freudian som mente at nesten alt vi gjør her i livet har det formålet å fornekte døden, hvis han prøver å slippe unna den erkjennelsen. Ok, hva mer vil jeg si her? Jo, at det fleste er enige om at det tre faktorer som virker som det nødvendig for at vi skal kalle noe en religion. En tro på en spirituell dimensjon, noe som utenfor og over det materielle. To at en religion vanligvis har en sett av ritualer eller praksiser, for eksempel det å gå i kirke, bønn, meditasjon, og så videre. Og har nesten alle religioner har noen moralske rettesnorer. Dette riktig, dette galt. Og forskjellige religioner varierer jo hvor mye de styrer, ikke sant? Noen styrer jo hva du skal spise og hva du skal ha på deg og etc. etc. Men de aller fleste har i hvert fall noe om moral og leveregler. Så var det spiritualitet, hva noe det? Skal vi prøve å, med noen definisjoner der også? Så P og L, tror jeg står for Pergament og Mahoney, har foreslått at det spirituelle, det har med tro på en skjult dimensjon, da, noe vi ikke kan se og ta på og veie sånn til daglig, som en kraft og en energi, hvorav de mener at det vi kan se og ta på er en manifestasjon av det. Det er ikke årsaken til denne skjulte dimensjonen. Og Pergament vektlegger jo veldig det. Kenneth Pergament er en ledende forskernavn å huske innenfor religionspsykologi, og han vektlegger at det med spiritualitet har med den søken etter det hellige. Og også Wikstrøm, han har jo skrevet en bok som heter Det hellige som ikke vil forsvinne. Altså det menneskets behov eller søken etter noe hellig er ganske vektlagt i når vi snakker om spiritualitet her. Ok, så er det jo noen som mener at, og det stemmer vel, at med religion så snakker vi ofte om mer organisasjoner, mens å være spirituell er noe vi kan gjøre mer på egen hånd, ikke sant? Kanskje oftere. Kirken kan ha en funksjon som ikke bare er spirituell, har mange funksjoner, mens det spirituelle er jo dog ofte en nøkkel vesentlig del også av de forskjellige religionene. Ok, så men du kan si at det er jo mulig å være religiøs eller delta i en religiøs gruppe uten å ha en indre spiritualitet eller et forhold til de høyere makter. Ok? Og noen ser på dem som at de kan ikke skille mellom dem, mens andre påpeker at det å være religiøs innebærer spesiell atferd, sosial og doktriner og andre sånn denominational trekk, fordi det er ofte noe en gruppe deler. Men som jeg sa, spiritualitet kan mer skje og oppleves eventuelt alene. Ok, og hva er så religionspsykologi? Nå er nesten tid til pause, og jeg er bare på å svare nummer for noe her. Ok, men vi bør få litt klarhet i hva det er og hva det ikke er. Så det religionspsykologi holder på med er å studere religion, opplevelsen av religiøse opplevelser og atferd, og se på det i nuet og historisk. Så det har med hvordan mennesket opplever Gud eller det de tror på, og hva effekten av det er på deres liv. Her. Det er ikke religionspsykologi prøver ikke å bevise det kan man kanskje senere, men det prøver ikke å bevise at Gud er der da, ok, men å se på menneskets opplevelse og effekten på mennesker av religiøse opplevelser. Det er absolutt et meget interdisciplinært felt. Så for å bli godt kjent på religionspsykologi, så trenger man å ha kunnskap om andre områder, ikke bare psykologi, men historie, sosiologi, filosofi, teologi, mytologi og kreativ art. Ja, for eksempel Carl Jung, er noe som heter Carl Jung i psykologien, han er vel ute av pensum for lengst, men han var pensum når jeg studerte for noen år tilbake. Han var veldig opptatt av for å forstå menneskets natur, veldig opptatt av mytologi og kunst. Nei? Og man kan lære mye om menneskets art og historie gjennom det. Så som jeg sa, at religionspsykologi diskuterer ikke spørsmålet om hva sannheten, den ultimate sannheten er, eller bør helst, det vanskelig å ikke komme inn på det fra tid til studer og si hvilken av dem liksom er mest moralsk. Men vi prøver å så godt vi være å være nøytrale og bruke mer håndgripelige begreper når vi snakker og når vi forsker enn de mer metafysiske. Her? Og det erkjennes jo at omgivelsene rundt personen er viktig, kultur er viktig når det gjelder symboler og tolkning av forskjellige religiøse opplevelser. Men før vi går til en liten pause, dere er vant til å ta litt avbrekk, så vil jeg nevne noen av de områdene som det forskes på i religionspsykologi, og det er blant annet neurokognitiv, kommer jo sterkt, nå har jo så mye gode måleinstrumenter i neuropsykologi og biologi. Sosialpsykologi er vel der som religionshistorie og religion har vært ofte plassert. Kultur, kulturelt, men også dynamisk og klinisk psykologi, utviklingspsykologi, sant? Jeg er innenfor utviklingspsykologi og mest opptatt av moral- og identitetutvikling, og for meg er jo ikke spranget veldig langt til å se at ideologi og religiøs tro og identitet, betydningen for moral- og utvikling og for identitetutvikling. Så at helsepsykologi nederst, men det er der det faktisk er mest forskning da, for det. Ok, pause før vi begynner å snakke litt om forskningsfunnene, eller spørsmål før vi går.
Kan du forklare hva du mente med at skizofreni er kulturavhengig?
Hva sier du? Kan jeg forklare hva jeg mente med?
Skizofreni er kulturavhengig, skulle du gjøre.
Ok, det er kulturavhengig, det er, jeg har gitt referansen til en bok. Hun mener, Løventhal, tror jeg hun heter, at i hvert fall de synene eller tingene de opplever, finner de er ganske forskjellige kulturer da. Slik at for eksempel, hva skal vi si, at i... det som er ganske vanlig, i hvert fall i noen afrikanske eksempel, er at de ville tro du var gal hvis du sier at nei, jeg snakker ikke med min døde far daglig, ikke sant? Så noe som de har da, eller som er rundt dem også i kulturen, er kanskje de som de ville symptomene, eller hva de ville utagrere eller rapportere og oppleve. Så jeg vet ikke hva som ville vært typisk norsk.
Men altså, ikke sant, du behøver ikke være enig med Lamental, men hun kartlegger vel hva slags forskning hun legger til grunn for det.
Andre spørsmål? Ja.
Hvordan setter du afterlife inn i forhold til religionspsykologien?
Afterlife, du mener livet etter døden?
Ja. Om du er et liv etter døden, det er det store spørsmålet.
Ja, og da, hvordan jeg ser på det, er jo en ting, det er vel de aller fleste, men kanskje noen har vet mer, jeg vet mer om kristendommen enn noen annen religion. Jeg har Koranen liggende på kontoret, jeg har kjøpt den, men jeg har ikke studert den. Men det er jo mitt inntrykk at de fleste religionene tror nok på lærer at det er et liv etter døden med hensyn til sjelen, ikke sant? At den materielle kroppen blir igjen, men så er det en sjelig, åndelig del som går videre.
Koranen skriver jo veldig mye om paradis.
Ja, ok.
Og de lokker selvmordsbomber med paradis, ikke sant?
Og jomfru.
Det gjør heldigvis ikke Bibelen.
Nei. Men Bibelen sier også at det et liv etter døden, da. Sånn som jeg tolker den i hvert fall. At kroppen blir igjen, men sjelen går videre. Sant? Og det her jo forferdelig komplekst egentlig, ikke sant? Jeg skal ikke komme inn på det, men Bibelen skiller jo mellom. Altså, psykologi har vel litt toendelt. Stemmer det? At vi forholder oss til miljø og natur. Det biologiske og omgivelsene skal forklare atferd og noe. I Bibelen så deler jo mennesket inn i tre. Mind, body. Det var, hva var de tre? Hvem det? Noen har klart. Body, soul, and, and mind. I hvert fall en tredel. Nå skal ikke jeg prøve å komme inn på, jeg er ikke noe teolog, å komme inn på forskjellen mellom sjel og spirit, da. Men i hvert fall det med sjel, sånn som jeg forstår det, at det noe som bor, eller som med oss nå mens vi i kroppen, men som går videre etter den kroppslige døden. Ok, mer vanskelige spørsmål? Ja, men det er jo spennende, men det er jo vanskelig, og når jeg går gjennom forskningen, så dukker det jo ofte mer spørsmål opp enn svar. Og et problem er jo hvordan søren skal vi måle forskjellige ting. Sjelen er litt vanskelig å måle, ikke sant? Det er vel blitt forslått, er det noen som møter med meg, at den veier 28 gram. Det var i hvert fall jeg student som kom opp og fortalte meg. Ja, vet du ikke at det forskning på som viser at
det
veier?
Det det Dan Brown som skrev ut om det, han forfatteren,
som skrev ut om spørsmålet. Hvilken bok skriver han
om det? Ja, det er den digitale testningen, eller utenfor den.
Det var vel noen forsøk på å veie folk før de døde, og da rett etter det var jo en veldig bra film som heter 28 Grams. Og nå den fiksa, skal vi jobbe? Ok, vi gikk gjennom den. Og holdninger blant psykologer, det snakket jo også Sindre litt om, ikke sant? Jeg har jo typisk vært at psykologi generelt har bare ignorert det, oversett spirituelt og religiøsitet, eller en litt sånn mer tilbøyelighet til å se det som patologisk. Og når de liksom, om veldig mange jeg leser, de forsker på det og sier at dette veldig viktig å forske på, men de reduserer det til å forklare Gud og opplevelsen av det guddommelige som noe psykologisk som vi allerede teorier vi allerede har etablert. Sant? Det på grunn av sosiale kontakten, det på grunn av mor og far. Okay? Så det det vi kaller reductionism. Er veldig ute og går, også de som skriver og forsker i religionspsykologi, mange av de da. Men ikke alle. Så nevnte han jo også, jeg vet ikke om han nevnte Rene et al. 2009, publisert i Norsk Tidsskrift for Psykologforeningen, er det ikke det? Som gjorde studiet blant, ikke alle, men det var over 1000 studenter på profesjonsstudiet. Her er mange av dere på profesjonsstudiet, ikke sant? Både på universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo, Malen. Ja, de fire kjører. Ok, og da fant de at 78% av disse profesjonsstudentene ønsket religion som et tema i utdanningen. Og 92% mente at det kan hjelpe deres utdannelse og kan bidra til at man forstår mennesket bedre ved å sette seg inn i religionspsykologi og hva religiøs tro kan gjøre med og for en person.
Og 93% rapporterte at de opplevde at det ikke var fokus innen psykologi, innen deres utdannelse på religion og religion. Ok, så vi kan jo spørre oss selv, eller jeg spør dere, synes dere det et behov for religion i psykologiutdanningen? Internasjonalt så konkluderer de med i forskjellige studier at religionen er viktig for pasientene, og at dette derfor burde komme bli mer prioritert blant behandlerne, blant terapeutene. Ja, og det en grunn til at vi holder et kurs i religionspsykologi er jo også for å oppmuntre studentene til å bli bevisst på hva det jeg tror på, ikke sant? Hva mitt ståsted? Hva min bias? Hva gjør det med meg? Og hvordan gjør det hva jeg ser på folk med andre religiøse tro? Ja, til sosialpsykologien så vet vi det at det en ganske menneskelig tendens til å bry seg veldig om the in-group, og ikke være fullt så glad og snill mot de som i det outward. Og en måte å forebygge det på er jo først å bli bevisst på din bias, sant? Det en vesentlig del av det. Ok, og så religiøs erfaring er sånn en viktig spørsmål når vi snakker om psykologi, psykologiens holdning til det og reduksjonisme, så må dere jo spørre dere selv, mennesket et religiøst spirituelt vesen, eller ikke, ikke sant? Det noe helt spesielt for noen spesielle? Kan religiøsitet og spiritualitet forklares ved psykologiske prosesser eller mekanismer? Eller krever det et distinkt forklaringsnivå med det fokuset på det hellige? Og da, jeg sier igjen, ledende forsker Pergament, han står jo ganske på for å si at det ikke gunstig at psykologi prøver å bortforklare religion ved å forklare det med andre vesentlige ting. Ok? Så han slås det der i hvert fall ganske klart. Og så for dere som det er veldig mange kristne troende her, og da synes jeg det viktig at man liksom setter seg inn i litt vitenskapelige argumenter for og mot. Ja?
Det Richard Dawkins.
Hva?
Det Richard Dawkins.
Du leser han da?
Jeg har lest han.
Og du har lest han? Ok.
Men har skrevet feil, men prøv å se på skrevet feil der.
Ja, ok. Hva heter det? Hva greit her?
Han heter
Dawson. Ja, Dawson, ja. Da kan du se hva jeg ser som han. Altså, jeg har fått min bias bevisst, så det kan jo legge ut for dere. Jeg er personlig kristen, eller kristen mystiker, ikke sant? Så jeg nekter å betale for den boken, men jeg vet jo at han sier at religion noe tull, men han har tjent så mye penger på det. Og da, så noen, dette har blitt påpekt for meg før, og da trodde jeg det var noe galt med fornavnet, men det selvfølgelig etternavnet folk klager på. Dawkins, jeg vet jo utmerket om han heter Dawkins. The God Delusion, og jeg regner med at jeg vet hva han sier. Jeg har ikke lest han, men jeg har lest motparten hans da, og anbefaler den på det varmeste på grunn av min bias. Jeg synes det viktig at jeg kommer frem med mitt ståsted, ikke sant? Så vet dere hvorfor jeg vektlegger det jeg vektlegger. Ok, og Francis Collins synes jeg en veldig bra bok, og jeg holder på nå med en bok, blir første norske lærebok i religionspsykologi, som vi håper kommer ut om et år eller to eller tre. Og da min nærmeste redaktør, han vel ikke en troende. Jeg skal spørre om hva han ville kalle seg, ateist eller agnostiker, jeg er ikke sikker, men i hvert fall ikke den som er sterkt troende. Men han liker Collins veldig godt, han en neuropsykolog. Og jeg ble jo gledelig overrasket når han hadde lest Collins, for jeg sier litt om Collins. Han en meget kjent DNA-forsker i USA, ok? Og tydeligvis det av dere som har lest C.S. Lewis. Han jo en av mine yndlingsforfattere, og også tydelig en av yndlingsforfatterne til Collins. Så dere får jo mange av ideene til Lewis
også fra college, men med liksom vitenskapelige gode begrunnelser. Det må akkurat svare for det du snakker, men absolutt en person jeg anbefaler at du leser da. Og så skal jeg på torsdag høre Rupert Sheldrake, som har nå kommet ut med en bok som heter The Science Delusion. Og det vel et svar på den kjære Dawkins. Selv om jeg leste på nettet om, hva heter han, jeg ikke så god med navn da, Sheldrake. At det var ikke hans forslag at det var det boken skulle hete, for han mente at boken tar for seg noe mye mer større enn å kritisere Dawkins da. Men forlaget synes liksom at det var en bra titel, og han skal være på Litteraturhuset, for dere som er interessert det, på torsdag. Og lansere denne boken, så jeg tenker jeg skal se om jeg får et ord med om han biolog. Men absolutt en åpen for muligheten at Gud er spesielt. Og dette, jeg vil nevne noen store navn i psykologi, okay, når det gjelder religionspsykologi. Fordi jeg mener, for dere som er interessert i tema, bør lese, kommer ikke unna, en av det vi kaller psykologiens fedre. Psykologiens far, William James. Den siste boken han skrev før han døde, men den fantastisk. Varieties of Religious Experience. Ok, og han var ikke-troende, men søkende, åpen. Og det mye spennende der, og vil jeg nevne av dette, han skrev jo, han var lur, fordi at han forholdt seg til religion, det var svært felt, ikke sant? Men han definerte, han var interessert i mystiske opplevelser av det guddommelige. Hvor er det? Okay? Så han definerte religion som, ikke sant, face to face, ansikt til ansikt møte med din skaper. Ikke, han sa, han skulle ikke ta for seg ritualer og det mer institutionelle. Jeg blir teipet, vanskelig ord. Ikke det institutional, men den personlige opplevelsen av det godommelige. Her. Og han mente, og psykologi har jo greid å bare vri seg unna det, han mente at religion er det mest viktige av andre menneskelige funksjoner. Og at religiøs erfaring for meg som er interessert i moral, ikke sant, at det vår dypeste kilde til moral. Og han undersøkte og forsket jo på, han dokumenterte, leste dagbøker etc. til over 200 personer, mange av de som det ble gruppe startet etter, men som hadde store opplevelser, ekstreme opplevelser med Gud, og som fikk livet sitt fullstendig satt på hodet. Og det var det han var interessert i og fascinert av, at det er vel ingenting i verden som kan ha en sånn impact på mennesker, ikke sant? Du kan vel være i terapi i 100 år uten at det får noe sånn veldig mye forandring gjort, men du kan ha en religiøs, og så mange av de som har sånn nær døden opplevelser kommer tilbake og er helt annerledes tenkende og lever helt annerledes. Nei, så vet vi det. Han var i hvert fall han snakket om mystiske opplevelser. Så har vi motparten da, er jo Sigmund Freud, som har skrevet An Illusion and Its Future. Han skrev også om Moons bøkene og var sterkt negativ til det. Han tolker det å være religiøs som en forsvarsmekanisme, som da er du barnslig og heller svak, ikke sant, da trenger du liksom til sånn farsbinding, for den slags skyld kanskje morsbinding. Det er en kompensasjon, barnslig kompensasjon for kanskje for mye eller for lite kjærlighet, for mye og for lite er jo greit i Freuds teori, ikke sant? Kjente du den? Hvis du kommer presis til avtalen til psykologen. Følge Freud så var du obsessive compulsive. Kom, ja, nå begynte jo jeg med punchline da, selvfølgelig, ikke sant? Jeg ikke noe god til å fortelle litt mer. Hvis du går for seg, så du hostile. Og kommer du for tidlig, så du anxious, full av angst. Og kommer du precis, så du obsessive compulsive. Så det jo mye. For mye og for lite, og rett på er helt ikke greit. Ok, hans motparti igjen, som egentlig var valgt ut til å bli kronprinsen hans, for han ville veldig gjerne at Jung skulle ta over da, hans arbeid og teorier, men der skilte de jo lag, fordi Jung mente tvert om at det ikke var en svakhet og en sykdom. Han mente at det å være religiøs og det å ha mening i livet var absolutt en styrke og en nødvendig for det han ville kalle god mental helse. Så han mente at du var heller syk hvis du ikke var religiøs. Så de to gutta moro hadde moro noen ganger, men de, ikke så moro at de fortsatte samvære da. Ok? Og Jung mente at du kan ikke utvikle deg mer positivt uten å bli kjent med din egen natur. Og innen det vi mennesker opplever, må vi også inkludere opplevelsen av Gud. Jeg vet ikke om jeg rett og slett skal hoppe over Coburn. Coburn har de fleste hørt litt om og kan litt om. På den andre siden så er jo dette mitt område, jeg synes det veldig spennende. Hvor mange har ikke hørt om Kåberg her? Så det noen. Men i hvert fall, han har sånn en 6-stadie modell av moralutvikling, av utviklingen av forståelsen av rettferdighet, okay, som er ganske godt etablert innen psykologi. Som nå jo mannen død, så den blir jo erstattet, men lever fremdeles. Men han spekulerte også om et mulig stadie 7. Akkurat som jeg pratet deg, Eriksen spekulerte rundt et stadie 9. Eriksen har jo livsstadier som går til stadie 8, integritet det siste. Han begynte også på sine gamle dager, han gikk gjennom en omvendelse og ble en kristen. Og spekulerte rundt et stadie 9, et mer spirituelt stadie. Det gjorde Colbert før han. Og Colbert skrev masse. Han publiserte ikke så mye, og vi vet jo det, for du får jo ikke publisert, ikke sånn, med biasen imot det. Men han skrev hundrevis av forelesningsnotater som jeg fikk tak i på Harvard. Og kollegaen han sier at nei, han var ikke interessert i det religiøse, så sier jeg, du skriver ikke hundrevis av sider for liksom, hvis du ikke er interessert, det er du som ikke er interessert, mannen min, ikke sånn. Det kalles projection, er det ikke det? Følge for. Så han snakket om et stadie 7 som går mer på spørsmålet, som blir et metafysisk eller metamoralsk spørsmål da. Hvorfor skal vi være moralske? Okay. Og han sier at for å svare på det spørsmålet, så må jeg frelse din sjel. For å svare på spørsmålet hvorfor være moralsk, er det krever at jeg forteller deg meningen med livet og gir deg tro. Sterke ord. Ok, og hvorfor tro? Fordi han sier at moralfilosofi eller moralpsykologi kan ikke svare på spørsmålet hvorfor skal vi være moralsk? Det er, sier han, ultimately et religiøst eller et metafysisk spørsmål, ikke et moralsk spørsmål. Og er veldig knyttet, svaret der er veldig knyttet til hvorfor leve. Ikke sant? Jeg håper å få tid til det, gjør jeg sikkert ikke. Leo Tolstoy, har dere hørt om? Han kom jo til det spørsmålet, eller til det spørsmålet, hvorfor i all verden skal jeg leve på høyden av sin karriere? Og da var han en celebrated forfatter, rik og lykkelig, gift med pene barn, snille barn og snill kone. Og plutselig så falt han inn i det vi kaller the dark night of the soul. Alt var meningsløst.
Han syntes det var helt absurd, ikke sant? Ok, så jeg har en god kone, så what, ikke sant? Han begynte å tenke rundt døden. Da var det like før han ble 50 år gammel, så gikk han igjennom denne melankolske perioden. Ok, så... Og han knyttet også violin og mening med det hele sammen. Og var veldig fristet til å ta livet sitt, fordi han følte seg hvorfor jeg bare går her og venter på døden, ikke sant? Gjør det mens jeg ikke er i hvert fall mye smertig, etc. Ok, og hvordan beskrev Holberg det stadiet 7? Jo, han snakker da om at det er opplevelsen av en enhet, ikke sant? Ikke å være delt, men en unity, å være del av et større hele, en del av det store kosmos, i motsetning til den høyeste stadiet, eller som stadie 6, som et mer universellt humanistisk perspektiv. Ok, og han refererer mye til Spinoza. Noen som har lest Spinoza her? Filosofen? Nei. Jeg synes jo disse filosofene har prøvd å lese Kant og Spinoza, det tunge greier. Da det lettere og morsommere å lese Lewis og Tolstoy og sånn. Men jeg pløyer nå igjennom etikk, hans bok da, om etikk, inspirert av Holberg, som tydeligvis fikk mye ut av det. Og en annen grunn, og det jeg begynte å lese Spinoza før, jeg er nå begynt å bli veldig interessert i de to første bud i det kristne bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og hele din forstand, og de neste som deg selv. Okay? Har jo med kjærlighet å gjøre. Og Jesus og Paulus sier at hvis du gjør det, så trenger du ikke de andre. Du skal ikke. Fordi at hvis du elsker din nabo, så vil du han ikke vondt. Da vil du ikke stjele mannen hennes, eller kona hennes, eller kua. Ok, så, og den delen, og vet dere hva, stresspsykologen, Piaget hører dere om, ikke sant? Han er jo veldig til meg. Han var kjempereligiøs, har jeg nå nylig funnet ut. Det visste ikke jeg. Kjempereligiøs. Og det er mye takket Piaget at en del av det andre bud er blitt forsøkt og er integrert i moralpsykologi. Okay? Du skal elske de neste som deg selv, ikke sant? Forholde deg til som et moralsmessig, skal du ta hensyn til andre enn deg selv, en eller annen. Og da min forskning går på at det er viktig å ta vare på begge deler, både deg selv og andre, at det henger sammen. Men, det, og den gyllene regel, ikke sant, du skal gjøre mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg. Det er også sant det snakket om innenfor all kjøkning. Men hva med det første bud? Jeg begynte å tenke, du skal elske Herren i Gud, ikke sant, det er det første bud. Og jeg begynte å lure på, okay, hvordan passer det inn i vår hverdag og i min moralforskning og altså, for det er ikke blitt noe særlig adressert. Og så begynner jeg nesten Spinoza, og han snakker masse om hvorfor det er viktig å elske Gud først. Ja.
Ja, det var jo det Gud forlangt av jødene. Da Gud førte jødene ut av Egypten, så stilte han krav om at de skulle elske han, kun han,
ikke andre guder.
Det klarte de ikke å gjennomføre.
Nei.
Derfor brøt de pakten med Gud.
Akkurat, men Jesus sa jo også det noe lignende da. Han vedholdt og repeterte på det kjærlighet, at det er kjærlighet det dreier seg om. Ok, og så sier Spinoza at for å bli et helt menneske og få en stabil identitet og følelse av deg selv, så må du elske noe som er evigvarende. Ok? Han sier at liksom det verslige rundt oss, fornøyelser eller makt eller penger eller til og med andre mennesker, vi kan ikke gi deg varig satisfaction of desire. Sånn? Det går opp og ned her i verden, folk dør, sviker deg, blir borte. Så han begynte å spørre hva kan sette meg i stand til i evighet og glede meg over en vedvarende lykke. Og da snakker han om Gud. Okay.
Så han har nok lest Bibelen, tror jeg. For han mener at vår redning, lykke eller frihet består i en vedvarende av evig kjærlighet til Gud eller i Guds kjærlighet til menneskene, som ett av det samme. Og så sier han at det finnes ikke noe i naturen som motsatt denne forstående kjærligheten, eller som kan fjerne det. Dere som kristne, mener dere det om noe? Ingenting? Det mener du har fått meg veldig om Paulus, som sa, ikke sant, for jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken i det som er det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Så jeg mistenker at Spinoza har lest Nytestamentet. Ok, og hvordan kommer vi dit? Det Spinoza anbefaler er at vi må stoppe med det Ernest Becker skrev om, The Denial of Death, ikke sant? Vi har masse aktiviteter for å fornekte det at vi skal dø. Og da sier Spinoza i liksom litt i den samme leien at vi må stoppe med alt dette arbeidet og alle disse aktivitetene, og fokusere mer på det som vanligvis er bakgrunnen til vår tilværelse. Kosmos, månen, stjernene, hele liksom det store bildet, hvor vi er jo en del. Ok? Og det er jo det, og det sier jo også Kobergang, at når du skifter da figure and ground, så kan du oppnå en identifikasjon med kosmos, og på den måten få en følelse av det mer evige perspektivet. Ok, det var raskt om noen personer, og litt mer filosofi, moralfilosofi. Så stedet skal vi gi deg litt smakebit oversikt over forskningen innen religionspsykologi da. Ok, det blir, og det er hva man kan si, at det kommer, og det kommer stadig mer, det er en voksende, veldig voksende felt. Og det vokser fordi at det kommer mange gode forskninger med gode design som blir da publisert, ikke sant? Fordi at de må til og med komme inn i mainstream psykologi, fordi det er god kontrollert forskning etc. Så for å gi deg en oversikt, så finner de jo at religion som religiøs er positivt relatert til resiliens, sant? Det å kunne greie seg på tross at man har hatt dårlige, veldig dårlige erfaringer. Det er også positivt relatert til omsorg og prososial utvikling. Jeg håper på mye på at det er jo litt sånn kontradiktor i funnet der. Og til trivsel og selvtillit, hvor Richard Lerner holder på med et longitudinelt studie med ungdommene etter hele utgangspunktet. Og de finner for ungdom, så er religion eller religiøsitet en beskyttelsesfaktor mot narkotika, alkoholbruk og tidlig sex og svangerskap og kriminalitet. Så du kan si at det er jo en positiv virkning. Så finner de, så skal de jo da begynne å se på de forskjellige prosessene. Forskerne vil se på de forskjellige prosessene som kanskje kan forklare disse positive funnene, ikke sant? Og i mange av disse religiøse grupperne så er det et nettverk med omsorg rundt ungdommen og barna, så de lærer også ofte omsorg for andre. Det er diskusjoner om moral, hva er riktig og hva er galt. Og de føler seg jo også knyttet til, ikke bare til gruppen, men til en høyere kraft som kan være til hjelp under stress og vanskelige situasjoner, slik at de utvikler en indre styrke og mestring. Det er masse forskning, det har vært tusenvis av studier gjort på religiøs tro, spiritualitet og helse. Og blant annet så finner de at de religiøse lever 7 år lengre. Og da ble jeg litt glad, for jeg regner meg som religiøs.
For jeg røyker også. Og de lever 7 år kortere, så nå jeg nullstilt da, i hvert fall, ikke sant?
Jeg vet ikke om det litt for klassisk, men jeg ble glad i hvert fall. Ok, og så har jeg delt av for ungdom at det en beskyttelsefaktor mot mye negativ, og da kan man spørre seg hvorfor religion så ofte oversett som en helsebringende variabel. Ja, det skal mye til før psykologi vil godta det. Okay, og så snakker de om faktorer som kan umiddiere dette, ikke sant? For mange religiøse grupper, de har en oppmuntring til helsemessig atferd. Jeg husker jeg gikk gjennom en omvendelse, så var jeg vel 23, og før det så var det jo 6 drugs og rock and roll, og hadde ikke så mye drugs da, ikke sant? Og så skulle jeg være med kjæresten min, som var blitt var nyomvendt på sånn religiøs weekend. Altså sånn, i hvert fall nå. Og jeg tenkte, å Gud, det kommer til å være så kjedelig. Ikke noe sex, ikke noe alkohol, ikke sant? Hva søren skal jeg gjøre? Bare lese Bibelen og kjede meg. Men vet du, jeg fant tuller. Men det var i hvert fall veldig annerledes enn min ganske usunne røykingdrikking, you know what I mean. Livsstil, og da var det, men vet du, det var gøy, vi spilte ball, ikke sant? Jeg synes jo det er morsomt å spise ball, og det er mye god ikke-alkohol og drikke, ikke sant? Og kaffe var greit. Jeg tror det jeg samlet mest var det 6 hele sigaretten. Men jeg opplevde i hvert fall der at ja, de hadde jo en mye sunnere, for meg som et ung menneske, sunnere livsstil. Det der tror jeg bør la han ta ut av til. Ok, så hva vil jeg si? Så kan du jo spørre, jeg vet ikke helt hva jeg vil svare. Fordi at veldig ofte denne forskningen er jo ikke longitudinell, så vi kan ikke snakke klart om årsak og virkning. Og da er jo spørsmålet, er det slik at at det er de religiøsiteten som oppmuntrer til sunnere adferd, eller er folk med bedre helse og sunnere adferd mer religiøse? Eller med andre ord, det enige spørsmålet, hva kommer først, et chicken or the egg? Hva tror dere? Ja?
Jeg tror jeg skriver om religiositet i Latinamerika, og der blir de som går fra katolisismen over til den evangeliske kirken, og de slutter å røyke, de slutter å drikke, og de slutter å elske inne antisemennene i hvert fall. Sånn at, for der i hvert fall så går jo de som, de får en bedre helse av
å være der, ja. Sånn som jeg gjorde faktisk, ja.
Mm, men om det er litt annerledes i Norge, det kan jeg ikke si.
Jeg tror det var noen forskning som viste, dette er litt stygt sagt da, men at kristne, ok, de røyker mindre, og de drikker mindre, og mindre risiko sex, men de er ofte fetere. Så da var det Freud sagt at ja, compensation, ikke sant? Du må spise. Men altså, det var hvertfall et studie som visste det, eller kanskje flere, for det står i en testbok. Nobody's perfect. Men gluttony er jo også en av de 7 syndere, ikke jeg? Så når noen peker på meg med røyken, og hvis de er fete, så peker jeg jo tilbake. Og det står jo heldigvis ikke noe i bilen om røyken. Jeg lurer på hvorfor det. Kanskje man har skrevet før vi begynte å røyke? Nå begynte vi å røyke den her. De er mange sigaretter. Bra, bra. La for å høre. Ok, hva annet vil jeg si? Også for mental helse er det mye gode nyheter for de religiøse. De finner at det også er bra, og de finner jo masse nå forskningsresultater på at religiøs tro, og særlig hvis du har et, føler et nært, positivt forhold til en kjærlig Gud, så er det en mestringmekanisme som kan se deg igjennom mang en tung, mørk, grå november.
Jag bara
I Norge.
Ja. Jag bara lurer på om dessa resultat gäller kun för dem som är religiösa eller också dem som ser på sig som spirituella men inte religiösa.
Du, jag tror det är både för oss och spirituella.
Okay.
Ja. Så religiositet och spiritualitet har väldigt liknande positiva effekter.
Ja.
Och det, men det kan jag godt tänka mig att det är något de bör också kontrollera bättre. Det är väldigt många som bara mäscher det samman. Men ett studie som jag vill ta mig till att snakka med. Okej, för detta är ju det mer religiösa. För en spirituell vill ju inte nödvändigtvis ha ett förhållande till en gud. Kan det stämma? Kan vara en mer en högre makt. Men det spirituella är ju också en slags övergivelse till något som är icke materiellt och som är större än den själv. Så jag tror en väldigt nyckel här är den övergivelsen till något som är större än den själv. Att det kanske inte behöver att vara en gud om det är en han eller hon eller något sånt, men att det är något som är större än den själv. Och varför det funkar så bra, för jag tror det att det ger det mindre stress då, det där att ge upp den kampen och ska greja allt själv och så vidare, alltså att du, jag tror det medför något, jag tror det är väldigt viktigare i livet psykologiskt, och det är ödmjukhet. Inte sant, att vi vet faktiskt inte allt, vi kan inte allt, och det är liksom okej. Skönar vad jag menar? För det att forskningen visar när det gäller mästring och vad slags mästringstid, så är det den som funkar bäst. Det är de som känner att de samman med Gud ska tackla överkommelsen. Jag ska greja att tillge detta. Jag ska greja och göra detta. Gud som en partner är bättre än en passiv som ligger på soffan och säger: ja, jag ser på TV och spiser lakritspåtar till och lägger Gud ordna upp. Okay. Eller den som är liksom förlåtet allt upp i mig. Så det att ha, och det fortäller mig, så därför är jag lite intresserad i ditt spørsmål, forskjellen mellan spirituell och religiös, för det vi visste om, det är lite av mina upplevelser, den känslan av att ha ett förhåll till en personlig gud. Du har ju the relationship, tror jag är väldigt viktigt där. Och jag tänker på buddhismer, för exempel, buddhisterna tror ju också på Gud. Det stämmer, ikke sant? Och då har jag en vän som nu för ögonblicket är buddhist. Och så ringer han mig och så säger han: du Emma, han vet ju att jag är religiös och kristen, liksom. Ja, känner du att du har ett personligt förhållande till Jesus eller Gud eller något sånt? Ja, säger jag, jag känner det. Ja, okej, vad är det jag tänker på? Ja, för jag som buddhist, jag känner ju inte att jag har något personligt förhållande till liksom något som helst då. Och jag tror han så på det som lite som han saknade det relationella. Okej? Okay? Så, god spørsmål til en del forskning. Håper.
Kan jeg få stille et spørsmål?
Nei.
Jeg vet du blir rett ned, men ok.
Ja.
Nei, jeg bare tenkte på, finns det noen som på en måte skriver noen forskjellige former for religiøs atferd og tro? For jeg tenker bare sånn, for meg som støtter historien, så bare husker jeg tilbake eller, i norsk historie, går man og ser på religiøsiteten i Norge for 100 år tilbake, og pietismen på Sør- og Vestland, de kalte jo det mørke kystripe, og da står det veldig klart at det var økt depresjon og så videre. Altså, Ola Hallesby stod jo da med disse tordentallene sine på TV, og det var en sånn voldsom fokusering på helvet og mye sånn skremsel. Så du er jo litt inne på det da, men jeg vil jo
tro at
dette må på en måte utdypes hvis man skal snakke om det religiøse som en sånn hva skal jeg si, universelt da, på tvers av religioner, så må det være forskjellige former for den relasjonen,
absolutt,
som du sier.
Absolutt, og det derfor jeg liksom har blitt interessert i det første budet om å ha betydningen av det, kjærligheten av det rasjonelle, men kjærlig rasjonell, skjønner du hva jeg mener i stedet, for du skal ikke, var det jeg tenkte på, at det var så mye fokus på hva du ikke skulle gjøre, du skulle ikke danse, og du skulle ikke røyke, og du skulle ikke, ikke sant?
Men Hallesby ville nok definert som kjærlighet, for han ville nok sagt at jeg står og sier deg sannheten, og skremmer deg til å gjøre det rett, et måte.
Ja. Och jag har läst Holtzby, jag är faktiskt en fan av, vet du vad, kan läs hans lilla bok Bön. Den är så nylig, lite klassisk, ja.
Det måste ju också tillföras, om man ser på religionen i samhällsmässigt perspektiv, när det snackas om affär.
Ja.
Man ser tillbaka, man ser hur många människor som har blivit drept på grund av religion som fortsatt drepes. Alltså när religion blir till ideologi, om man bränner människor på bål eller gör andra ting med den, så har du absolut inte med hänsynlig effekt på den.
Ja, nej, jag har på sliden, inte sant? Och därför är det lite dumt att vi inte har flera timmar eller att jag har för många slides. För det är därför att religion är så kontroversiell. För du har ju några av de värsta människorna gör det ju i Guds namn. Och bränner och torturerar och dräper både sig själv och andra, ikke sant? Men också det bästa, som James påpekar. Han var ju klar över att det var massa missbruk i Guds namn. Men också något av det bästa vi har sett i historien har också varit gjort av religion, ikke sant?
Men kan jag svara till hvordan skal religionspsykologi liksom forske på, empirisk forske på forskjellen mellom religion og ideologi eller fanatisme?
Ja, du må jo da prøve å få noen gode mål, som er veldig vanskelig, og det er en annen grunn til at dette er kontroversielt vanskelig, for hvordan skal vi kunne måle? Jeg holder på å skrive konfetten om alt det der du tar opp. Fordi jeg vet jo at mye ondt er gjort i kjærlighetens navn, i Guds navn, ikke sant? Og hvordan skal vi som forskere, vi kan ikke bare se på adferden, for det, du kan jo ha samme adferd med forskjellige motivasjoner, men hvordan skal vi få tak i den indre motivasjonen til et menneske? Den er vanskelig. Du har svaret?
Nej. Ja, men det svaret är egentligen infantilt. Kan jag förlåta att komma med en infantil
förslag?
Tanke, förslag.
Ja.
Och det är att vi kommer från Gud till jorden för att göra uppgifter på jorden, och vi ska tillbaka till Gud. Hade vi haft den tanken, hade alla haft den tanken, så tror jag rent psykologiskt att världen hade sett lite annorlunda ut än idag. Men det var min infantila
tanke. Ja, men det var väl egentligen något svar på, så jag får måla om
allt som sker emellan från du blir född och till du dör, det har ju en sammanhang.
Ja, har du, ja.
Är du mer kontakt till hypnagi?
Ja.
Men jag tänker väl liksom att i på till det samma inre motivation så är det av och till religiös alltså det är också sociala grupper då. Och det vill vara extremt många faktorer som påverkar artfärd i den gruppen.
Ja.
Och det vill ju också, det vill vara för många, vill det vara en säkert en individuell upplevelse av en gudomlig kraft eller gudomlighet. Men det vill också vara liksom när ting blir gruppe liksom gruppesatta.
Ja, gruppepress.
Det är ju både ting som makt och är på att det är lik. Eller vi lever ju, vi har på att påverka gruppen. Ja. Så det är ju extra sårbart. Och det är väldigt, jag har själv gjort många undersökningar på det där med att ha din autoritet och att det är, vi är väldigt,
de har ju prövat bland annat Gordon Allport prövde ju liksom lite på det du säger där med att dela in, okej, okay, där vi gör vi oss färdiga med den forskningen, vi får gå vidare. Jag hade någon negativ effekt där, men vi hoppar över det. Hvor har jag om, nej, nu hoppade jag lite långt. Arkitektur om religiösa orientations, och då får vi inte sagt att du kan vara religiös på massa måter av många ting som gör att du gör det du gör och att du är i den religiösa gruppen, och därför deltar Gordon Allport in i det han kallar en external religious orientation, eller måten att vara religiös på. Det är då en person som är religiös eller är i den gruppen av andra, alltså som brukar religionen som ett mål på att uppnå något annat. For eksempel sosial støtte, det å bli likt, trygghet, security og acceptance for andre blir det som veldig motiverende for dem. Okay? Og så snakket han om den intrinsic religious orientation, som en person som ser religion som en end in itself. Hva blir det på norsk? Ja, mål i seg selv. Okay? Så kommer Batson med en tredje som han kaller quest, som reflekterer da at du klar og åpen for å få eksistensielle utfordringer og religiøse trosutfordringer, og som ser en verdi i tvil, og som aksepterer change in religious beliefs. Veldig mange blir ofte veldig låst inn i en gruppe, og det kan være det sosiale, ikke sant, det presset som knytter det til. Så personlig så går jeg veldig liten i kirken, men det var en periode, jeg hadde jo en sånn omvendelse som så jeg var 23, og så gikk veldig mye i kirken i Mursen. Så begynte jeg liksom å oppdage, for jeg ikke noen morgenmenneske, så søndag morgen jeg gikk i kirken, ikke sant, så plutselig så sto de på døra og spurte hvor det ble av meg. Og så tenkte jeg, vet du, ikke sant, jeg begynte å føle sånn som du snakker om, mine, at jeg ble for mye styrt og kontrollert. Ok, så jeg meldte meg ut. Mens andre kanskje ville da valgt å si, altså gjør det som du vil, for det blir små mennesker som går i kirken hver gang klokken 11. Så jeg vil gjerne ha en kirke som har kveldsmøter. Ok, men det var det jeg snakket om, at det jeg opptatt av er jo den indre motivasjonen. Og det leder meg jo litt til også som det du sier noe nærmere i hvert fall. Det leder meg litt til det første bud da. Ok, at motivasjonen for vår atferd skal være liksom min kjærlighet til Gud. Så kan du spørre, hva da med de spirituelle som sier jeg har ikke noen forhold til en Gud? Og de det absolutt en interessant gruppe å studere. Når det gjelder mening, så kan du jo si de som er ateistiske og ikke tror på Gud, de har vel en mening med livet, de også, ja. Og hvor er det over tiden, tror du, hvem er gått?
Nei, ikke helt, ja. Du kan holde på til halv sju. Men jeg tenker på de som har religion som en veldig viktig del av livet sitt. Er det sånn som er liksom fyrt å ha med i terapi, men mindre man har lyst til ekstra på det, som for eksempel Vita-programmet er jo tar som en del av terapien, da. Jeg lurer på, jeg har bare på andre semester, jeg vet ikke hvordan det i forhold til terapiformen, om det lov å snakke om den tingen her, som i forhold til du indremotivert, hvorfor det religiøst og sånne ting, hvis det en stor del av mennesker.
Jeg tror ikke du lærer så veldig mye av det her på huset, og skriver sånn. Men jeg tror det kommer, for de blir nesten nødt til å komme det så mye, liksom, for gry stålsett. Det var noe som var på forsvaret hennes, var jo litt historisk, den doktoravhandlingen hennes da, om et sånt religiøst behandlingsprogram, som funket faktisk bedre enn uten det spirituelle. Så, nei, det tror jeg, men kanskje på sikt at vi får til et eget kurs, da kaller det eksistensiell psykoterapi, men også legge til det spirituelle. Og du kan jo spørre noen som lengre videre om de får det som det er så vitenskapelig at de ber deg holde kjent hvis du snakker om det, eller det du lurer på.
Ja. Nei, jeg bare tenker at i og med at det finnes terapi hvor vi tar religiøsiteten i terapien, og at det veldig viktig for mennesker, synes jeg er kjemperart at man ikke har noen del av det resisterende helt. Og at det
jeg har snakket med Gry før, og hun er jo interessert i å ha det kurs sammen med meg, og jeg har fått det for sånn som det. Men jeg vet ikke om jeg får det opp med grafer og mål sånn, men jeg får finne noen gode artikler å slå i bordet, helt publisert i det store vi har, Child Development, eller Psychological Bulletin, ja.
Men når man er ferdig med utdanningen, er det noen som videre som kurs eller videre utdanning innen feltet her i Norge, eller må man vente til utlandet?
Du vet, er det det, ja?
ja, på et studie på diakonova, så det kristen sjelesorg. Der det veldig mange forskjellige terapimetoder som har veldig mye fokus på ja, det åndelige og gudåndelige.
Då har modum bad, jeg vet om de holder noen kurs, men de har i hvert fall konferanser jeg har vært på. Og så har du jo også, som kanskje det noen av dere som vet mye om den, hva heter den terapien da? Side, trans, nei ikke transcendental, men jeg sitter fast, men den jo litt i tråd med Jungen, vet ikke du om det heller? Var det ikke du som holdt det lille om da? Nei, det var en annen.
Jo, men jeg så sier det hos meg. Ja. Jeg har ikke vært det du tenker på, men...
For det egen skole for det, og det går litt mer på det spirituelle transpersonlig psykologi. Transpersonlig
terapi. Her i Norge da?
Ja.
Ok.
Det finnes det dyrt, men det finnes skole på det. Jeg har en forværende student som tar det nå, ja.
Ja, jeg fant artikler i skolen, jeg har holdt på å skrive opp
om
det, det
er lenge siden nå.
Nei, men en artikler innenfor sånn kognitiv terapi da, på mennesker som har blitt også skadet i religiøs setting, som ja. Går litt opp på det der å faktisk bruke religiøse tekster. Nå har det et stort prosjekt å utarbeide det, for da får man bruke både koran, altså hva det nå enn det gjelder da, til å, i stedet for å ikke forholde seg til det hele tatt da.
Så men det, jeg tror det mer tilbud i Sverige. Og Uppsala universitet der vet jeg, de driver mye med religion, og så har jeg jo lest for noen som leser om det der, det fengsel i Sverige, hva det heter altså, nå på K, husker jeg ikke hvor, altså frivillig fangene kan velge å gå igjennom en sånn spirituell behandlingsprogram, det jo ikke for deg du skal jo ikke i fengsel så. Jeg tenkte på det og der men det hadde vært veldig moro synes jeg å besøke det stedet for de som jobber på dette fengselet da tar de disse fangene frivillig også i et kloster tror jeg og de leser Bibelen som du sier leser ordet, det bønn, tilgivelse etc. og så tilbake til cella. Men de sier at mange av disse fangene kommer tilbake som veldig nye personer. Så det, og det viste jo også vi så oss et sant, at det funker motivation har jeg snakket om ok, psykologi har jo ikke noen god forklaring, skal vi være enige på det for som kan forklare det ekstreme good and evil det noen religion som bringer ut det du sa, noe av det verste men også noe av det beste ikke sant, så dette en utfordring for psykologien mener jo Fontana hva annet vil jeg si så skal vi jo kanskje være enige at når det virkelig skjer en tragedie så det så mange som plutselig blir ganske questing da, i hvert fall om ikke religiøse quest åpen ikke sant det skjedde jo også her i Utøya-greia så fant de jo at det var mange som søkte til kirken ikke sant den, jeg har snakket med en som jobbet der frivillig de holdt jo den Oslo Domkirke åpen og det kom masse ungdommer som ikke ville gå i kirken ikke nødvendigvis for å prate men for å be og for å ha et slags hellig rom ikke sant og jeg husker jo også det grusomme jordskjelvet i vet du hva, vi litt sånn over tiden, men dere har fått en liten smakebit av meg på både det ene og det andre jeg har en del å fortelle dere om hans anvendelse men vi tar ikke en tid til det jeg legger dette ut og da får dere en lang referanseliste egentlig hvor det både om forskning og teorier. Det en bok av Hudde da, 2009 som sier Psychology of Religion and Empirical Approach. Det ikke mye stødig for at du kan jo kaste opp, skulle jeg si, men jeg vil tenke på det for å masse, og også mye som gjelder dere klinikere. Ikke sant? Det en del bøker der, for spirituell psychotherapy kommer. Nå kommer det masse nye bøker også om det. Ja. Jeg sender det til...
fem av sånne nettsider.
Ja. Og ta kontakt hvis dere har noen spørsmål eller noe sånt. Skal vi si, er det noen mer, eller skal vi si...